Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dober teden dni adventa je še pred nami, ki jih lahko izkoristimo tudi za dela na vrtu, lahko pa celo samo za zimski razmislek, kako in kaj bomo vrtnarili v prihodnji rastni sezoni. Vremenoslovci za zadnje dni adventa napovedujejo deževno vreme, za božič pa nekateri računski modeli kažejo kar nekaj snega, torej lahko rečemo, da je res dobro te dni, ki so pred nami, izkoristiti za zadnja opravila pred prazniki, ker potem po praznikih bo morda sneg. No, o nekaterih teh opravilih bomo spregovorili tudi v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je profesorica, doktorica Ana Slatnar z oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Gospa Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počasi se zadeve na naših vrtovih umirjajo, če gledamo današnje jutro tako. Že kar mrzlo, precej mokro, človeka ne vabi, da bi šel ven. Recimo včeraj popoldne je bilo lepše.
Tako, včerajšnji dan je bil v bistvu tist, ki že kar zvabi na vrta, ne? Vendar se moramo zavedati, da tudi tla potrebujejo svoj počitek in prav je, da ko so prevlažna, jih ne obdelujemo, ker s tem ponavadi zbijemo, v bistvu uničimo strukturo, tako da je prav, da tiste morda težje površine, ki jih imamo, težja tla, v teh dneh pustimo vseeno pri miru, ker tla so vlažna. Ne?
Ko sva že pri tem, ali jih pustiti pri miru ali ne, pred prazniki, recimo tisto, kar nameravamo še morda prekopati globoko, zato da bo mraz naredil svoje, to narediti ali ne?
Seveda to narediti, morda, če kdo še ni uspel ali dodati komposta, hlevskega gnoja, seveda to lahko naredi, vendar naj bo pozoren, če so tla vseeno taka, da kar čmoka pod nogami, naj jih morda pusti, ampak take lege so res redke. Pri ostalih legah pa seveda lahko morda počaka res na popoldanski čas, ne? Ko so morda pride kje sonce, kje morda popiha še kakšen veter in zgornji sloj nekoliko na hitro usuši.
Na vrtovih je še kar precej zelenjave, imeli smo tako milo jesen, zdaj bo prišla zima, ne vem kakšna bo. Nekateri pravijo, da bo letos natrosilo veliko snega, bomo videli.
Ja, napovedovati za naprej je res nehvaležno, ampak če pogledamo samo malo nazaj, v bistvu letos nas je presenetil prvi res nekaj dni hladnejših v začetku oktobra, takrat se je marsikdo ustrašil in v bistvu prehitro začel pospravljati zadeve, tako da nekateri so z vrtovi zaključili zelo zgodaj, marsikdo pa se tega ni ustrašil, morda uporabil kakšno kopreno za kakšen dan in ima res na vrtu še ogromno zadev, ker zimske solate, radiči tudi nekaj dni z minusa dobro prenesejo, pori vsekakor škoda bi bilo, da pospravljamo, da dajemo morda tudi v skrino, ker vemo, da so stvari direktno iz vrta sveže bistveno bolj hranljive. Zato je smiselno, da počakamo tam, kjer lahko. Ampak tudi v jesenja smo morali počakati in ne saditi prezgodaj, da so v bistvu rastline primerno zrele prišle v to zimsko obdobje.
Zdaj lahko čakajo, če vas prav razumem, če bo pa prišel sneg, potem koprena jo bo potlačilo in to bo takrat bolje preseliti, verjetno tudi kakšno solato zaviti v papir, sem videl, gospodinje imajo tako navado in dati na hladno nekom klet.
Tako ali pa morda, če ima kdo kakšen prost rastlinjak, ne, se lahko kar z lopato z nekoliko koreninske mase prenese v rastlinjak. V rastlinjaku večinoma snega sigurno ne bo, vsekakor pa imamo v teh prostorih potem tudi nekoliko drugačno klimo. Za kakšen teden, 14 dni seveda je lahko tudi to primerno skladiščenje.
Doktorica Ana Slatnar, rekli ste rastlinjak in danes sem načrtoval, da bi se ustavila ob tem prostoru. Namreč postavlja se kar precej vprašanj, kako z rastlinjaki čez zimo. Tisti, ki so jih letos na novo postavili, so zdaj lepi, čisti in se verjetno ne ukvarjajo s temi vprašanji. Tisti, ki jih imajo že več let, pa marsikdaj pogledajo na tisti folijo oziroma na to plastično kritino, ta je marsikje že od alg in tako naprej in razmišljajo, a bi bil zdaj pravilen čas oziroma pravi čas, da poskusim na tem področju kaj narediti. Kaj bi recimo vi svetovali?
Kot prvi nasvet, vsaka kritimana ima življenjsko dobo. Tudi te folije imajo življenjsko dobo, ki je predpisana, tako da praviloma že ob nakupu se mi lahko pozanima, koliko let je to. Praviloma lahko rečemo, čez prst je to pri teh nekoliko boljših nekje do 5 let. Po 5 letih je folijo potrebno zamenjati ne zaradi tega, ker se naberejo alge, ker morda koga zmoti, ampak zaradi tega, ker je prepustnost svetlobe preniska, kar pomeni, da se nam rastline zdolžujejo kljub temu, da so ostali pogoji, ki jih je potrebno upoštevati primernja. Ne, zato je zdaj tukaj mogoče za razmisliti, aha, koliko let je stara moja folija, seveda, če smo tam v drugem, tretjem letu, potem ja, pojdimo v čiščenje, če so robovi polni alg, če pa je folija že precej stara, ker ponavadi vidimo tudi, da tako rahlo porumini oziroma postane tako, ko pogledamo čez no taka bolj mlečna, potem je pa mogoče čas, da jo zamenjamo, in potem je mogoče idealno, če jo zdaj v teh dneh lahko snamemo in pustimo čez zimo, da se bojo tla tudi primerno prepojila. Ne, v rastlinjakih le ni padavin. Tla se močno izsušijo. Predvsem takrat, ko mi v jeseni zaključimo neko pridelavo, pa mogoče čez zimske mesece prostora ne uporabljamo. Takrat jih nikoli ne zalijemo. Teh tal in so res suha kot puščava. Ne. Zato bi bilo idealno, da jih odkrijemo, pustimo in potem spomladi ponovno prekrijemo.
Torej, če načrtujemo menjavo folije, recimo na rastlinjaku, zdaj odkriti, tla pustiti, da se nekako čez zimo umirijo, napojijo, ste rekli, verjetno tudi globoko prekopati ne bi škodilo,
vsekakor,
če bodo razmere dopuščale.
Idealno in tudi vnesti nekaj organske mase. Ne? Uh-huh. Še vedno v rastlinjakih večinoma pridelujemo plodovke, ki so, kar se tiče hranil, precej požrešne radi rečemo. Ne? In tem rastlinam je potrebno dodati ali hlevski gnoj ali kompost. Ne? In tako da večinoma bomo rastlinjak spet uporabili za nekaj takega. In idealno je, tla so tam suha, tam nimamo težav, ali bomo lahko prekopali ali ne. In zato je še dovolj časa. Ne?
Kaj pa, oziroma kako očistiti te alge? Naslednje vprašanje.
Ja, zdaj pri teh algah je večinoma se čistijo zelo lepo, tako da z neko gobico lahko čist običajno, kot jo uporabljamo tudi v gospodinstvu, topla voda in se praviloma očisti. Ponavadi je potrebno v začetku nekoliko bolj zmočiti, potem pa očistiti. Aha. Se dobijo tudi pripravki, ampak jaz mislim, da zato vsekakor v vrtovih ni potrebno. Če pa želimo še malo razkožilnega učinka, pa lahko pripravimo nekaj, nekje 1% varikino in s tem obrišemo v bistvu stranice. Ne. Moramo povedati, da če imamo neke kovinske dele, je tam treba biti previden, kako je s korozivnostjo našega sredstva. Ne. Drugače pa topla voda je kar idealna za čiščenje.
Nekateri razmišljajo, če bi to prav pod pritiskom, lahko poškodujemo.
Lahko poškodujemo predvsem, če je starejša in moramo paziti, kako močen je ta tok. Ne. Zaradi tega, ker folija, če je hladna, ne, ni tako prožna, kot kadar je topla in ko je pa topla, je pa lahko zaradi premočnega curka preveč prožna, ne, in jo bomo spet stegnili. Ne. Mi pa si želimo, da je ta folija predvsem na strehi precej trdno fiksirana, da nam tudi morda sneg, če ga le bo, bo odpadal z teh rastlinjakov, ne, da bo zdrsnil z površine, da ne bomo imeli takrat nekih težav.
Omenili ste raztopino varikine, verjetno to ni dobro, da pride v tla, moramo biti previdni.
Previdni moramo biti, zdaj, če nekaj malega kaplic pride, nekaj male tekočine, ne? Če to delamo res samo na foliji, ni problem, da bi pa kar polivali po tleh, pa ni priporočeno.
Postavlja se mi tudi vprašanje tisti, ki zdaj imajo recimo polne rastlinjake, prej ste rekli, lahko je suho kot v Sahari. Kako z zalivanjem zdaj v teh dneh? Zdaj, ko ni minusa, ponavadi človek še reče, sej bi zalil, ko pa enkrat pride minus?
Ja, ampak moramo vedeti, minusi so večinoma samo zjutraj. Popoldan pa kadarkoli vstopimo v te rastlinjake, ker so majhni prostori, so močno segreti. Tam brez težav zdaj dobimo 25 stopinj. Včeraj popoldne je, mislim, da rekel za protimetliki, do 16 stopinj na prostama. Ne? To pomeni, v rastlinjakih smo imeli 20 plus, kar pomeni, rastline potrebujejo vlago. Ne? Tam moramo zaliti. Sej zalivjamo morda enkrat, dvakrat na teden maksimalno, ampak ne smemo pozabiti, če imamo rastline, te ne bodo raste, če bo suho. Ne? Ves čas je treba zalivati, samo moramo prilagoditi, ko je dovolj toplo in zalivati seveda tudi za vodo primerne temperature. Ne zdaj zaliti z vodo, ki bo zelo mrzali, zelo vroča. Nekje iste temperature, kot je v tistem prostoru. Morda najlažje napolnimo zalivalke, postavimo v prostor in potem, ko je primerno toplo, ko pride sonce, zalijemo in seveda, če se le da, to naj ne počnemo pred sončnim zahodom. Ne? Zalijemo tako, da se bojo rastline čim bolj usušile in šle suhe potem v noč.
Torej, ne čakati poznega popoldneva,
tako.
Ko pride že noč,
ja,
ampak to storiti čez dan enkrat.
Tako, čez dan, tam med verjetno 12. pa 2. uro je tisto najbolj idealno. Ne? In seveda, če le lahko glejmo in zalivajmo tam, kjer potrebujo, pri koreninah, ne da polivamo prav po rastlini. Ne? Sej zalival, ko se to da nekoliko več truda, ampak gre. Ne?
Doktorica Ana Slatnar, vi ste veliko v rastlinjakih, tudi na biotehniški fakulteti, tam imate računalniško vodeno prezračevanje, ampak recimo, nam, ki imamo na naših vrtovih rastlinjake, kaj bi svetovali pa glede prezračevanja v takem vremenu, kot ga imamo zdaj?
Ja, seveda, ne, če bomo v rastlinjakih zalivali, to pomeni, da se bo vlaga ustvarila tudi znotraj samega prostora. Ne. Zato je zelo fajn, če te rastlinjake lahko kdaj prezračimo, seveda, ko se tudi zrak se greje zunaj. A ne. To spet pomeni, najbolje bi bilo čez opoldan, če nas ni doma, je to nekoliko težko, ampak vsaj čez vikend se potrudimo, pa vse nekoliko premešajmo ta zrak. Drugače pa tisti, ki pa so doma, pa to lahko počnejo, pa čez opoldan najkar odprejo rastlinjake. A ne. Ni nobena škoda. Predvsem marsikatera jutra zdaj niti niso bila tako hladna, da bi rastlinjaki morali biti zaprti. Ne moramo vedeti, kaj imamo v rastlinjaku. Če imamo rastline, ki niso toplotno zelo zahtene, marsikatera ta zimska solata, če imamo morda noter motovilc, kakšne kapusnice, so lahko vrata tudi priprta. Ne? In potem so ta nihanja manjša. To rastlinam ne ustreza, da je enkrat na plus 30, drugič na 5 stopinjah. Ne? Neko konstanto, da je dajemo in to dajemo ravno z zračenjem.
Nekateri imajo celo dvojne folije, verjetno tam se še bolj se greje.
Predvsem je pri teh dvojnih folijah bistveno bolje, da se ta temperatura bolj počasi izgublja. Ne? Se pravi, da noči ostanejo nekoliko bolj tople, seveda nekoliko se hitreje se greje, ampak ker so to majhni prostori, se vedno hitro se greje in zelo hitro ohladi, ne? Kar ni najbolj idealno. Ne?
Torej, če vas prvo razumem, tisti, ki bomo zdaj preselili zimsko solato in zimski radič, ker bomo računali, da pride sneg, recimo, potem moramo biti pazljivi in gledati, da ne bo pretoplo.
Seveda, naj ne bo pretoplo. Ne? Ta solata, radiči so rasti na precej hladnama. Ne? Če bo pa zelo hladno, pa imamo tudi v rastlinjakih, tudi če jih bomo rahlo priprte, pustili možnost, da še vedno te rastline zaščitimo dodatno s kopreno. Ne? Mar se kdaj do pozabi, da tudi kopreno v rastlinjaku lahko po zimi uporabimo. Ne? Brez motornosti je, da bi te rastlinjake nekako ogrevali, ampak je zelo dobro, če jim recimo radič pokrijemo potem z dodatno kopreno, če bo morda res minus 5, minus 8 stopin Celzija.
V letošnji jeseni so nekateri rekli, da jim je zelenjava gnila v rastlinjakih. Kaj bi lahko bil razlog za to slabo zračenje?
Slabo zračenje je napačen čas zalivanja, se pravi, da so rastline preostale prevlažne, lahko tudi prekomerni ostanki dušika. Ne? Zdaj, če je bil recimo morda preh plodovke, ki so bile v zadnjih tednih še močno gnojene, ne? Potem ta dušik, ker ni spiranja v rastlinjaku, ne? Na prostem je, ker so padavine v rastlinjaku, ne? Lahko prihaja do tega prekopičenega dušika, hitra rast, rastlina je manj odporna in to gnitje se lahko poveča.
Tako. Kar pozabil sem na vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, imate možnost, da kaj vprašate, kaj poveste. 01 512 10 00, naša gostja v današnji svetovalnici je profesorica doktorica Ana Slatnar z oddelka za agronomijo na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Prihaja mi na misel tisti, ki so imeli tudi mreže za senčenje, ponavadi človek pozabi na to, ampak zdaj je dobro jih pospraviti pred zimo.
Te mreže vsekakor pred zimo spostaviti iz več razlogov. Eno, če pade sneg, te mreže ponavadi zadržujejo sneg, da ne zdrsne. Zato ga je vsekakor dobro. Vlaga se nabira in potem se alge še dodatno naredijo na mreži, tako da vsekakor odkrijemo tudi zato, da spustimo tisto svetlobo, ki je že tako v zimskih mesecih manjša, v rastlinjak.
Prej so se pogovarjala o čiščenju, verjetno to naredimo, ko je rastlinjak prazen.
Najbolje je, ko je prazen, seveda, če smo pa tako pridni vrtnarji, da nikoli ni prazen, potem pa lahko tudi po delih ali pa morda že, ko zasnujemo, razmišljamo in o robovih, kjer bi potem potrebili prostor, da čistimo, folijo, pustimo prazno. Tudi to je opcija. Ali pa zdaj, če še imamo rastline, jih najprej poberemo v robu, pa bomo mi še vedno lahko počistili, na sredini nam pa lahko ostane naša solata, radič ali še kaj drugega.
En starejši možakar je imel dva rastlinjaka na vrtu manjša in je rekel to pa zato, da jih vsako leto premaknem in potem nimam težav s kolobarjenjem v rastlinjaku. Se mi zdi kar modra ideja, pa verjetno takrat, ko premika, tudi lažje očisti.
Zelo dobra ideja in predvsem to upoštevanje kolobarja. V rastlinjaku smo res precej skropi s tem kolobarjem in to je tudi razlog, zakaj se nam včasih potem pojavljajo težave iz leta v leto.
Dobili smo vprašanje po elektronski pošti. Gospa Andreja pošilja in pravi, motovilec in endivijo imam pokrito skopreno, po noči zmrzne, po dnevi se spet odtaja. Ali je to primerno za uživanje?
Seveda ni težave, da ne bi bilo primerno za uživanje, včasih pa se naredi, da potem robovi, kjer se folija drži z rastlino, radi res po nekaj dneh pomrznejo in začnejo tam propadati. Tako da, če imamo morda gospa možnost kakšnega loka, da je ta folija rahlo privzignjena, da ne leži na rastlini, je to še boljše. Drugače pa motovilec brez težav, seveda čez dan, ko se odtaja, ga vsekakor lahko pobira in potem tudi uživa.
Torej, zelenjavo pobiramo, ko ni zmrznjena.
Bolje, kot pa če jo pobiramo, ko je zmrznjena in prenesemo zelo hitro na toplo, ker ponavadi to hitro odtaljevanje pusti posledice. Bolje, da vse odtali na prostem.
Tako. Nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Profesorica, doktorica Ana Slatnar, recimo rastlinjak smo očistili, tako kot je ta možakar povedal, prestavili na drug konec in zdaj verjetno njegovo ženo že srbijo prsti v včerajšnjem popoldnevu, ko smo imeli lepo in sončno vreme. Če bi že kaj posejala, verjetno zdaj pred prazniki je bolje počakati.
Ravno s tem namenom sem zjutraj pogledal, kakšne so temperature tal in temperature tal na prostem trenutno so preniske za kakšno primerno setov, mora biti temperatura tal vsaj 8 stopin, vendar to v rastlinjakih verjetno je. Tako da v rastlinjakih...
Torej je možnost.
Je možnost, vsekakor pa imamo tudi rastline, ki pa v bistvu zelo dobro prenašajo potem tudi nizke temperature. Marsikdaj pozabimo recimo na bob. Bob je tisti, ki ga v nekaterih predeljih tudi seje v bistvu v jeseni in ga imajo čez zimo v recimo nekih neogrevanih rastlinjakih. Mladi poganki boba prenesejo tam minus 8 do minus 10 stopin Celzija.
Torej ni treba razmišljati o ogrevanju.
Tako, tudi pri grahu, mlade rastline graha tudi prenesejo minus 4, minus 5 nekaj jutr. Brez težav. V rastlinjaku bo težko tako zelo mraza. Tako da marsikaj se da, je pa druga, kako nam bo uskalilo. Morda pri vzniku si pomagamo in tukaj je morda najbolje še dodaten trik, lahko tla prekrijemo s prozorno folijo, ki bo dodatno ogrela tla. Do vznika, se pravi za nekaj dni, zalijemo, to nam bo zadrževalo tudi vlago, ko vidimo, da se vznik približuje ali pa se kakšna rastlina je že vznikla, pa to odstranimo.
Zanimiv trik. Imamo telefonski klic. Dobro jutro.
Halo.
Pozdravljeni, gospa.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi pa rada vprašala, imamo rastlinjak, imamo te plošče, zdaj leže ene 3 leta, pa imam težave z ušmi.
Zdaj, uši so najverjetneje vam v rastlinjaku ustanejo, imate celo leto posajeno nekaj v rastlinjaku.
Ja, po leti imam paradižnik pa papriko, potem v jesen so pa motovilc, pa solata, endivja, lani sem imela še čebulo, ampak spomlad je na paradižniku toliko še bilo, da je bilo potrebno škropiti, nobene sem brisala, ni šlo, nikako ni šlo drugače, da je bilo treba pošprecati.
Ja, tukaj sigurno razlog to, ne, da v bistvu nimate nobene prekinitve. Verjetno se je zametek uši že začel pojavljati na solati, ki ste jo, s katero ste zaključili v bistvu preteklo sezono. Morda se vam takrat ni zdelo potrebno, ne, ker je bilo ta število uši zelo majhno, potem na paradižniku, ko so se pa temperature močno dvignile, a ne, je bilo pa v bistvu preraznožitev premočna. Ne. Ravnali ste zelo pravilno, ne? Ko se nam neka zadeva preraznoži, ponavadi neki ekološki ukrepi niso dovolj, ampak je potrebno posež po nekem kemičnem pripravku. Zdaj lahko bi morda kdaj poskusili s kakšno rastlino boba, ki zelo privrači tudi uši, pa potem odstranite bob, ali pa da res poskrbite, da bi vmes imeli nek predaha, ne, da morda 3 tedne res ni nobene rastline, da rastlinjak takrat večkrat močno prezračite ali pa ga kar pustite odprtega nekaj časa, ne, da ga tudi veter svoje naredi, pa se nam potem tudi populacija zmanjša. Moramo biti pa res pozorni, da v teh dneh potem popolnoma spraznimo rastlinjaka. Ne. Tudi majhni pleveli so lahko tisti vmesni gostitelj, da nam škodljivci in bolezni lahko ostanejo.
Bi lahko uši ostale tudi v vrhni plasti zemlje, recimo?
Tudi, predvsem ali pa v ne popolnoma prepelih ostankih rastline. Ne? Pustimo zunanje liste, ki jih ne uživamo, ker niso primerni, ne? In na tistih lahko one zelo dobro ostanejo.
Še kakšno vprašanje, gospa?
Potem sem imela še ta pelin, namočila pa koprive in s tem polivala. Potem sem iz sodo bikarbono spirala, ampak ni šlo drugače, nekaj paradižnikov sem populila, pa je bilo potreba pošpricati, če ne pa ne bi bilo nič.
Da bi pa predstavili rastlinjak tako,
ne,
kot
vete,
je?
Ne, vete, imamo pa tako narejeno škarpo, pa pa nostkist.
Ja.
Zelo fajn narejen, pa dvojo vrata, da so čez celo odpre od ozone in zdaj skos imamo odprt, ampak ni dober.
Ja, res bote pozorni predvsem na čiščenje teh rastlinskih ostankov. Ne? Tudi marsikje se nam zdi majhni pleveli, sej ni potrebno. Ja, tudi če zimo v rastlinjakih, kar precej raste, a ne? Sej na hitro z motikco toliko, da ga odkopljemo ostala, ne? Da koreninski sistem prekinemo in da se to posuši, a ne? Da nam v bistvu ni zelenega dela, ker to so v bistvu vsa zavetišča za te naše škodljivce.
Hvala lepa za klic.
Ja, najlepša vam hvala.
Na svidenje, lep pozdrav. Ja, se mi zdi, da torej tudi v rastlinjaku nekako bi človek vedno nekaj imel, ampak recimo prav ta primer je opozoril na to, letos je bilo uši precej, so mi govorile gospodinje in so se kar borile z njimi in to zna biti nadloga.
Ja, in verjetno bo v prihodnjih letih tudi tako, ne, spomladi dobimo zelo zgodaj eno zelo toplo obdobje, ne, in takrat škodljivci že začnejo s svojim intenzivnim delovanjem, v rastlinjaku je še toliko bolj toplo in potem se nam to res preraznoži takrat, ko mislimo, da še to sploh ni mogoče. Ne?
In si misliš, v rastlinjaku skoraj ne morejo zdraven?
Ja, ampak
in je pa toplo in
in včasih morda tudi sami jih prinesemo. Ne? S kakšno sadiko prinesemo eno, jo niti ne opazimo, tam je toplo in v nekaj nočeh jih imamo celo četico.
Tako, mi je prišlo na misel tudi, recimo, tisti, ki imajo kakšne bolj topljoljubne, čeprav danes ste nakazali prav to, profesorica, doktorica Ana Slatnar, da je dobro, če zimo imeti v rastlinjaku rastline, ki jih pač zavarujemo pred zunanim okoljem, ampak so bolj odporne tudi na nizke temperature. Torej, ogrevanje v rastlinjakih, to bo prišlo spomladi, ko bomo vzgajali sadike.
Spomladi, ja, ko bomo želeli pridelati prve sadike oziroma ko bomo želeli, se pravi, res prvo solato zelo zgodaj. Ampak morda takrat, vem, da si marsikdo zdaj pa kar napelje kurjavo še v rastlinjak, morda poslužujemo se še dodatno koprene. Ne? Koprena ima zelo dober učinek, pa jo včasih kar pozabimo. Ko je to naprostam ja, da bi jo pa dodatno uporabili v rastlinjaku, pa ne. Ne? Se lahko naredimo tak preprost nizek tunel, 2 leskove veje, ne? Tok, da koprena ravno ne leži na solati, nizko, pa imamo dodatno zaščito in potem je res skoraj, da nemogoče, da nam res zmrzne zadeva.
Še eno vprašanje smo dobili. Zakaj letos čebula tako gnije?
Ja, ta razlog je verjeten pojav bakterioz v bistvu ob zaključku lanske rastne sezone, se pravi predno je čebula dozorevala, v začetku avgusta smo imeli prvej ogromno število padavin, količino in takrat je prišlo kar do velikega pojava bakterioz. Nažalost, tukaj ne moramo ukrepati, se pravi, so tisti razkuževanje oziroma sajenje svežega sadilnega materiala, ustrezna sadilna razdalja, edini ukrepi, ki jih imamo, potem pa kaj dosti drugega ne in to je ključen razlog. In ja, težave s skladiščenjem čebule so vsako leto bolj pogoste, ker enostavno ravno proti bakteriozam ne moremo ukrepati.
Torej je zmotno prepričanje, nekateri so rekli, morda sem posadil čebulo tam, kjer je bilo gnojeno s hlevskim gnojem.
Ne, tukaj ni bilo to, pri bakteriozah v bistvu moramo paziti res tudi na dovolj širok kolobar, predvsem pa bi moralo biti bolj suho zadnja. Kar nekaj let se nam pojavi to, da v bistvu, ko čebula začne zapirati čebulni vrat, ko dozoreva, ne, ko bi mogel biti proces čim bolj hiter, toplo, konstantno, suho. Brez padavina, ne, suho, nam pride ponoven daš in čebula veliko krat, ko že nima koreninskega sistema, še enkrat požene korenine in kar ne zaključi te svoje rasti. In to v bistvu počasno dozorevanje da možnost, da v bistvu pride do teh, da bakterijske okužbe sploh prodrejo na rastlino in to se nam potem odraža predvsem v skladišču, ne, ko nam pokaže svoje zobe.
Klic z obale imamo, gospa Anica. Dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobar dan. Eno prvo bi imela vprašanje, ali lahko sadim česen, kjer sem prej imela fižol in pa vmes solato oziroma, ja, tako.
Boste kar prek radija poslušali.
Ja, ne, še imam potem drugo.
Ja.
Rekla je gospa sprševala za uši, možno je dodati čili oziroma hudo papriko še vmes, tisto, kar je rekla, da špica s tem, pa so zelo uspešno znebiš uši.
O, dober nasvet.
Ja.
Hvala lepa. Bo odgovorila profesorica doktorica Ana Slatnar.
Ja, kar se tiče izbire poline, ste izbrali zelo dobro. Ne? Po stročnicah, predvsem, če ste poskrbeli, da jih niste populili, ampak porezali, a ne, je ostalo še nekaj dušika, kar se je verjetno solata že sprida potem izkoristila, je pa to idealna površina za sajenje česna. In tudi na obali je edini kraj verjetno, kjer trenutno, pa če še niste uspeli česen, lahko še posadite, vendar ne pozabite, ne, če imate tla slučajno suha, ker tam pa se pojavlja burja, ne, zgornjih recimo 10 cm je potrebno imeti vlažnih. V tem času je pri česnu pomembno samo to, da se ukorenini. Ne se, naj se gospa ne obremenjuje, če česen ne bo še pognal. Važno je, da se ukorenini in spomladi hitro začne. In mogoče tukaj že na svet, ravno spomladi, ko česen začne intenzivno rast, ponavadi dobimo neko bolj suho obdobje. Česen je včasih potreben zalivanje že v marcu. Na to naj vrtičkari ne pozabijo. Morda lepo so sprejeli to, da je česen primerno saditi jeseni, vendar morda pozabijo, da je spomladi pa zelo hitro suša tista, ki ga prizadene. In to tista prva, ko morda res še ne vrtnarimo intenzivno.
Dobro, še eno vprašanje. Gremo v bolj mrzle kraje, v Ribnico. Gospa Renata, dobro jutro.
Dobar dan, mene pa zanima, v rastlinjaku se nam je že spomladi pojavila, bom rekla, premer okrogline cirka 5 cm in en rov. Pol je to izginilo, ko smo rastlinjak imeli odprt, zdaj na jesen, zapravo ne 2 meseca nazaj, se je pa glih tako pojavila, ena lukna na eni strani rastlinjaka in druga na drugi strani, po dolžini. Zdaj je pa tu se vse razkopalo, kot da bi nekdo nekaj razril, tako da so lukne, ne lukne.
Kar rovi so?
Niti ne rov, ampak kot da bi hotel štihat, no, po domače povedano.
Ampak so te...
Odprto je, odprta zemlja.
Ja, tukaj gre, bi jaz rekla, najverjetneje za miši, retos jih je precej ogromno, tako da morda tam, kjer vidite, da je največja odprtina, nastavite kakšne mehke žitne vabe, miši jih bojo zelo hitro zavohale in se bote tega znebil. Res jesen, a ne, v rastlinjakih je bolj toplo. Miši hitro iščejo bolj topel prostor in seveda one prerijejo v bistvu zadevo in zgleda je tako, kot bi nekdo vam vse preril, čisto plitvo, včasih delujejo tako kot rahli rovi, ne pa tako kot prikrto, ne krt naredi krtino, Aha. miši pa samo rove skopljajo in rahlo privzignejo tla.
Kodaj, tako, vete, je krt tako ene 20 centov globine.
To, ja, lahko imate pa še zemlja. Kakšno podgano zraven, ampak jaz bi rekla, da je siguren eden od teh dveh glodavcev. Ste imeli noter še kaj posajeno, kakšno solato, kakšno zadevo?
Ja, ja, vse je po požrtu.
Ja, no, pa siguren, jaz sem prepričana, lahko imate pa tudi voluharja.
Joj.
Zdaj, če so bile korenine odgrižene, čisto do, v bistvu, do zelenega dela, potem gre tukaj najverjetneje za voluharja.
Boste morali pogledati.
Ja. Pri voluharju smo pa lahko uspešni tudi s pastmi, ne? Se dobijo različne pasti, ampak jaz sem sigurna, zdaj mogoče, če bi videli poškodbe, bi bilo to lažje oceniti, ampak ali so miši ali voluhar, ampak po vašem opisu, glede kaj se je zgodilo s koreninami, bi jaz kar rekla, da je šlo za voluharja. Ne?
Dobro, gospa Renata, naj vam uspe morda predstaviti, čeprav se bojim, da bodo potem vse te živali poiskale novo igralnico.
Ja, vsekakor pri voluharju ga je kar potrebno odstraniti.
Tako.
Ne?
Ja, še eno vprašanje, kako se znebiti krta na vrtu za konec današnjega jutra, uloviti ga in preseliti?
Tako, vsekakor krt je zelo koristen, zato prvo upozorilo, res pa je nadležno te njegove krtine. Ne?
Tako, sploh, če pride v rastlinjaka, ali pa manjši vrt.
Tako, ne, sicer pa v bistvu on dodatno bogati tla s tudi svojimi izločki, tudi dodatno prerije, kar pomeni prezrači tla, tako da dajmo ga probati ujeti in samo preseliti tam, kjer nas ne bo motil.
Tako. Profesorica, doktorica Ana Slatnar, hvala lepa za obisk v našem studiju, hvala lepa za odgovore. Kakšen krat se človek znajde prav v taki zanimivi situaciji, recimo gospa Renata, če bi nam poslala sliko, morda bi jo lahko celo objavili na Facebooku in potem bi lažje videli po koreninah, recimo. Kaj...
Tako, ampak res je, ne, voluhar se tudi zelo znajde, ne, on ve, kdaj kje kaj poiskati, ne, spomladi ima vsega na pretek, v jeseni tega manj in potem pride tam, kjer se dobro počuti, ne, vlažno ni preveč, korenin ima dovolj in zakaj ne bi izkoristil.
Gospa je bila pridna in imela precejšnjo zalogo zelenjave in zdaj je pravzaprav dobil igralnico v nebesih.
Tako je.
Ja. Hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in vašim poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.